Book 2
23
Divdesmitris
Studiare le lingue straniere
Mācīties svešvalodas
Dove ha imparato lo spagnolo?
Kur jūs mācījāties spāņu valodu?
Sa anche il portoghese?
Vai jūs protat arī portugāļu valodu?
Sì, e so anche un po' d'italiano.
Jā, es protu arī nedaudz itāliešu valodu.
Trovo che lo parla molto bene.
Es uzskatu, jūs runājat ļoti labi.
Le lingue sono piuttosto simili.
Valodas ir samērā līdzīgas.
Riesco a capirle bene.
Es varu jūs labi saprast.
Ma parlare e scrivere è difficile.
Bet runāt un rakstīt ir grūti.
Faccio ancora molti errori.
Es pieļauju vēl daudz kļūdu.
Per favore, mi corregga sempre.
Lūdzu, labojiet mani vienmēr.
La sua pronuncia è molto buona.
Jūsu izruna ir gluži laba.
Lei ha un leggero accento.
Jums ir neliels akcents.
Si può capire da dove viene.
Var pateikt, no kurienes jūs esat.
Qual è la sua madrelingua?
Kas ir jūsu dzimtā valoda?
Frequenta un corso di lingue?
Vai jūs apmeklējat valodu kursus?
Che libro di testo utilizza?
Kādu mācību līdzekli jūs izmantojat?
In questo momento non ricordo come si chiama.
Es acu mirklī nezinu, kā to sauc.
Non mi viene in mente il titolo.
Es nevaru atcerēties nosaukumu.
L'ho dimenticato.
Es to esmu aizmirsis.